Ακροατές του Web Radio, το πανεργατικό αγωνιστικό μετόπου. Καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Είναι η εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, η εκπομπή που κάθε μέρα σας κρατά συντροφιά, το μαγκαζίνο που παρουσιάζει την δράση του εργατικού και γενικότερα του λαϊκού κινήματος και τις κυριότερες εξελίξεις από Ελλάδα και εξωτερικό. Σήμερα Δευτέρα 19 Ιουλίου θα καλύψουμε και τις δράσεις που είχαμε το Σαββατοκύριακο. Στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων όπως κάθε μέρα ο Δημήτρης Χιάτρας. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα θα είναι η Manowar, ένα από τα μεγαλύτερα heavy metal συγκροτήματα όλων των εποχών. Αμερικάνοι, σχηματίστηκαν στην πόλη Auburn της Νέας Υόρκης το 1980, είναι ενεργή μέχρι τις μέρες μας. Η Manowar, οι οποίοι έχουν κυκλοφορήσει 13 albums, εμείς θα ακούσουμε το έκτο από αυτά, το Kings of Metal, το οποίο κυκλοφόρησε στις 18 Νοεμβρίου του 1988. Ας πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε.
Thank you.
Αφού πήραμε λοιπόν μια καλή και δυνατή έτσι πρώτη γεύση από Μάνο Γόρο, φίλες και φίλοι, να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας και θα ξεκινήσουμε με ένα ζήτημα που αφορά το αντιδραστικό νομοσχέδιο για την παιδεία, το οποίο κατατέθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής το νομοσχέδιο στο Κοινοβούλιο με τον ψευδεπίγραφο τίτλο «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». Αύριο, μάλιστα Τρίτη, θα ξεκινήσει στη Βουλή στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων η συζήτηση του αντιδραστικού νομοσχεδίου, το οποίο, όπως έχουμε τονίσει και σε άλλες εκπομπές, εντείνει την κατηγοριοποίηση των σχολείων σε βάρος της μόρφωσης των παιδιών των λαϊκών οικογενειών. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να ψηφιστεί στην Ολομέλεια της Βουλής πριν το τέλος του μήνα. Να σταθούμε λίγο περισσότερο. Πυρήνας του νομοσχεδίου είναι η προώθηση της αυτονομίας του σχολείου, που σημαίνει απαλλαγή του κράτους από τη χρηματοδότηση, από την ευθύνη στελέχωσης με μόνιμο προσωπικό, από την κατάρτιση των προγραμμάτων, των σχολικών προγραμμάτων κτλ. Αυτό σημαίνει ότι ανοίγει διάπλατα η πόρτα για την είσοδο των επιχειρήσεων και χορηγών στα σχολεία, που θα επεμβαίνουν μέχρι και στο τι θα μαθαίνουν τα παιδιά. Στο όνομα της ελευθερίας, το κάθε σχολείο θα επιλέγει βιβλίο και πλευρές του προγράμματος σπουδών, καταργώντας εντελώς τον ενιαίο χαρακτήρα της εκπαίδευσης και εντείνοντας τις ανισότητες και τους ταξικούς φραγμούς, ειδικά στις πιο φτωχές περιοχές. Συνεχίζουμε με το αντιδραστικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Ο δεύτερος άξονας του νομοσχεδίου είναι η αξιολόγηση, η περιβόητη αξιολόγηση, η οποία θα αποτελέσει το εργαλείο για την υποταγή των εκπαιδευτικών στο στόχο της αυτονομίας των σχολικών μονάδων αλλά και στις άλλες αντιδραστικές διατάξεις του νομοσχεδίου. Αυτό παραδέχθηκε και η ίδια Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως σε συνέντευξή της στην Καθημερινή της Κυριακής. Μάλιστα, δήλωσε ότι η συμμετοχή στην αξιολόγηση κάθε είδους σχολείων, εκπαιδευτικών και στελεχών θα είναι υποχρεωτική και για όποιον δεν συμμετέχει, οι συνέπειες θα είναι η μη μισθολογική εξέλιξη αλλά και παρακράτηση μισθού για περίοδο έως και ενός μηνός. Όσον αφορά τώρα την απάντηση της εκπαιδευτικής κοινότητας, θα την πούμε σε λίγο, γιατί έχουμε κινητοποίηση αύριο, πιο αναλυτικά σε λίγο. Να πάμε τώρα σε μια άλλη έτσι, είδηση που αφορά βέβαια την αξιολόγηση και την απόφαση της ΑΔΔΗ να μην συμμετέχει στη διαδικασία αυτή. Μάλιστα έχει κηρύξει και απεργία αποχή από όλες τις διαδικασίες αξιολόγησης. Τη συνέχιση της ανακοίνωσε και η Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ελλάδας. Τη συνέχιση δηλαδή της αποχής από αυτή τη διαδικασία.
My trail is long to stay. Silence is a heavy stone. I fight the world and take all they can give. There are times my heart hangs low.
Λοιπόν, να συνεχίσουμε τώρα με ρεπορτάζ από τις δράσεις που είχαμε το Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο καταρχάς είχαμε την πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ όμορφη εκδήλωση του Εργατικού Κέντρου Άρτας με αφιέρωμα στην Παλαιστίνη. Την Άρτα επισκέφτηκε και ο πρέσβης της Παλαιστίνης στη χώρα μας, Μαρουάν Τουμπάση, ο οποίος μίλησε στη συγκέντρωση που συνδιοργάνωσαν το Εργατικό Κέντρο και η Επιτροπή Ειρήνης. Από την Άρτα στην Κεφαλονιά, όπου είχαμε χθες Κυριακή το ετήσιο απολογιστικό συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Χθες το πρωί πραγματοποιήθηκε στην ισόγεια αίθουσα του Εργατικού Κέντρου. Oh. Από την Κεφαλαλιά να πάμε στην καρδιά της Πίνδου και στον ορεινό όγκο των Αγράφων, όπου χθες Κυριακή το συντονιστικό αγώνα για τα Άγραφα μαζί με Σωματεία, την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας και άλλους μαζικούς φορείς πραγματοποίησαν μαζική και μαχητική κινητοποίηση στο τύμπανο Αργυθέα συγκεκριμένα, κατά βέβαια της εγκατάστασης αιωλικών πάρκων στα Άγραφα. Από την Πίνδο τα Άγραφα να πάμε στην Κρήτη και στο Ηράκλειο. Η Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία Ξενοδοχοπαλλήλων, οι ταξικές δυνάμεις δηλαδή, πραγματοποίησαν παρεμβάσεις σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες του Ηρακλείου με αιχμή τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον κλάδο. Και από το Ηράκλειο να έρθουμε και πάλι εδώ στην Αττική, γιατί χθες στις 10 το πρωί είχαμε την συγκέντρωση της Επιτροπής Αγώνα Κατοίκων Κινέτας στον κόβο της παλιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου για τον εμπεγμό που υφίστανται τα τελευταία χρόνια, καθώς έχουν συμπληρωθεί 3 χρόνια από την καταστροφική πυρκαγιά και 2 χρόνια από τις καταστροφικές πλημμύρες και δεν έχει πραγματοποιηθεί κανένα έργο προστασίας της ζωής του λαού, ούτε αντιπυρικά ούτε αντιπλημμυρικά έργα. Αυτά έγιναν το Σαββατοκύριακο. Πάμε τώρα να δούμε και σήμερα τι δράσεις είχαμε, σήμερα και τις επόμενες 2 ημέρες. Σήμερα λοιπόν είχαμε το πρωί 2 οριστά εργασίες από τις 7 ως τις 9 που είχε προκηρύξει το Σωματείο Κατεργασίας Ξύλου και Ναυπηγοξυλουργών στο λιμάνι του Πειραιά. Ως άμεση απάντηση στην εταιρεία Υπόκαμπος, η οποία την περασμένη Παρασκευή και ενώ επικρατούσαν υψηλές θερμοκρασίες συνθήκες καύσωνα, υποχρέωσε τους εργαζόμενους, παρότι υπήρχε συμφωνία να τερματιστούν οι εργασίες στη 1 το μεσημέρι, να παραμείνουν μέχρι τις 3. Η στάση εργασίας, να πούμε, ήταν καθολική σε όλη την εταιρεία και πραγματοποιήθηκε και συγκέντρωση έξω από το ναυπηγείο του Χαλκίτη. Από τα ναυπηγεία να πάμε στην Πελοπόννησο. Σήμερα το πρωί στις 11 στο σταθμό του ΟΣΕ στην Τρίπολη είχαμε την παμπελοποννησιακή κινητοποίηση που είχε προκηρύξει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Περιφέρειας Πελοποννήσου με συμμετοχή μικρομεσαίων και βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων στο πλαίσιο της συνέχισης του αγώνα για την επιβίωσή μας, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση που εξέδωσαν, κυρίως όσον αφορά το κόστος παραγωγής και τις χαμηλές τιμές των αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Από την Τρίπολη στα Χανιά, σήμερα το απόγευμα στις 7 θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη πρωτοβάθμιων σωματείων του νομού με πρωτοβουλία του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Νομού Χανίων. Στο Εργατικό Κέντρο Χανίων θα γίνει σύσκεψη με θέμα συμπεράσματα, πείρα του προηγούμενου διαστήματος και συνέχιση της δράσης μας. Το Σωματείο ιδιωτικών υπαλλήλων του νομού Χανίων καλεί σε μαζική συμμετοχή ώστε να οργανωθεί ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων. Από τα Χανιά να πάμε στην Πάτρα. Μισή ώρα αργότερα, σήμερα στις 7.30 θα πραγματοποιηθεί αντίστοιχη σύσκεψη στο που οργανώνεται το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, το οποίο έχει απευθύνει κάλεσμα στις διοικήσεις όλων των συνδικάτων σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, αλλά και σε όλους τους εργαζόμενους να πάρουν μέρος. Η σύσκεψη θα γίνει στην πλατεία στις εργατικές κατοικίες Ταραμπούρας. Αλλάζουμε θέμα λοιπόν τώρα, να πάμε στο κλάδο των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής, καθώς είχαμε την πρόταση της εργοδοσίας της Cosmote Value προς εργαζόμενους να επιβάλλει σπαστό ωράριο με τηλεργασία 4 ώρες το πρωί και 4 ώρες το απόγευμα με μετατροπή των συμβάσεων από 6-ωρη απασχόληση σε 8-ωρη. Το Σωματείο Εργαζομένων Cosmote Value Νομού Αττικής πραγματοποίησε άμεσα παρέμβαση στη διοίκηση, σημειώνοντας ότι ενώ δεν πρόλαβε καλά-καλά να στεγνώσει το μελάνι της κυβέρνησης με το οποίο γράφτηκε το αντεργατικό νομοσχέδιο έκτρωμα για τα εργασιακά και τη δεκάωρη δουλειά, έρχεται η εργοδοσία να το εφαρμόσει χωρίς καμία καθυστέρηση. Φυσικά το Σωματείο αντιδρά σφοδρά σε αυτή την προσπάθεια της εργοδοσίας. λοιπόν να αλλάξουμε τώρα θέμα. Αυτά είχαμε, θα έχουμε σήμερα. Πάμε τώρα να δούμε τι δράση θα έχουμε τις επόμενες ημέρες. Θα ξεκινήσουμε βέβαια με το συλλαλητήριο που θα έχουμε αύριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα μέτρα προστασίας της υγείας και της ζωής των εργαζομένων που διεκδικούν σωματεία και συνδικάτα. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, σωματεία του νομού Αττικής καλούν σε συγκέντρωση αύριο Τρίτη σε 7 το απόγευμα στο Υπουργείο Υγείας. Αντίστοιχο συλλαλητήριο θα πραγματοποιηθεί και στη Θεσσαλονίκη από εκεί τα εκεί σωματεία. Στις 8 το βράδυ είναι το ραντεβού στο Άγαλμα Βενιζέλου στη πρωτεύουσα. Στην κινητοποίηση στην Αθήνα καλούνε μια σειρά από σωματεία, ομοσπονδίες, όπως και το Εργατικό Κέντρο Πειραιά. Αύριο στην κινητοποίηση στο Υπουργείο Υγείας καλούν και οι ενώσεις και σύλλογοι εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μαζί με την Πρωτοβουλία Αναπληρωτών αλλά και το Σύλλογο Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση Αττικής Οβύρων, οι οποίοι την επόμενη μέρα, την Τετάρτη δηλαδή, θα πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας στις 10 το πρωί με αφορμή το αντιδραστικό νομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση την περασμένη Παρασκευή, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, στο πρώτο θέμα. Μεθαύριο Τετάρτη δεν θα έχουμε όμως μόνο το συλλαλητήριο στην Αθήνα, μόνο την παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας από τα Σωματεία των Εκπαιδευτικών. Θα έχουμε και συλλαλητήριο στην Καβάλα, καταδίκηση του αντιδραστικού νομοσχεδίου για την παιδεία που οργανώνουν τα σωματεία και οι μαζικοί φορείς του νομού. Το ραντεβού στην Καβάλα μεθαύριο Τετάρτη είναι στις 8 το βράδυ στην παραλία της πόλης, στο ύψος των ΚΤΕΛ. Και να κλείσουμε το εργατικό ρεπορτάζ με την θεατρική ομάδα του ΠΑΜΕ που οργανώνει παραστάσεις, τη θεατρική παράσταση «Οι Τροάδες», με πολύ μεγάλη επιτυχία στις μέχρι τώρα παραστάσεις που έχει δώσει σε διάφορες περιοχές. Μεθαύριο Τετάρτη λοιπόν το Εργατικό Κέντρο Λαβρίου Ανατολικής Αττικής καλεί τα μέλη του και τους εργαζόμενους και τους κατοίκους της περιοχής να δώσουν το παρόν για να παρακολουθήσουν την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή θεατρική παράσταση. Θα γίνει στο θεατράκι της Ρεμίζας στο Λαβρίο, ίσως είναι ελεύθερη για όλους. Μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία από τη θεατρική ομάδα του ΠΑΜΕ. Πάμε τώρα σε ειδήσεις που αφορούν την πανδημία στη χώρα μας. Θα ξεκινήσουμε από το lockdown, το μερικό lockdown που μπήκε από το περασμένο Σάββατο, προχθές Σάββατο, έως και τη Δευτέρα 26 Ιουλίου η Μύκονος. Καθώς σύμφωνα με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Ρίκου Χαρδαλιά υπάρχει ανησυχητική τοπική έξαρση της επιδημίας στα τελευταία 24 ώρα. Επίσης, ειδικότερα όσον αφορά τα περιοριστικά μέτρα, θα απαγορεύεται η κυκλοφορία από τη 1 το βράδυ ως τις 6 το πρωί και απαγόρευση της μουσικής όλο το 24ωρο, αρχής γενομένης από το Σάββατο στις 6 το απόγευμα. Επαναλαμβάνουμε, τα περιοριστικά μέτρα, το μερικό lockdown θα ισχύσει μέχρι και τη Δευτέρα 26 Ιουλίου. Από την Μύκονο να πάμε στην Πάρο, καθώς μια απίστευτη ταλαιπωρία έζησαν 6-18χρονοι στο νησί που βγήκαν θετικοί στον κορονοϊό. Οι νεαροί αναγκάστηκαν να μείνουν για πολλές ώρες στο υπαίθριο πάρκινγκ του κέντρου υγείας του νησιού, καθώς δεν υπήρχε κάποιο κτίριο ή κατάλημα καραντίνας. Παραμένουμε σε ειδήσεις που αφορούν την πανδημία. Αύριο Τρίτη ανοίγει η πλατφόρμα, η περιβόητη πλατφόρμα Freedom Pass για την οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ στους νέους 18-24 ετών που θα εμβολιαστούν με την πρώτη δόση του εμβολίου. Καθώς η κυβέρνηση καταφεύγει στα δωράκια στη νεολαία, αντί να εξασφαλίσει ουσιαστική ενημέρωση του λαού και να στηρίξει αποφασιστικά το δημόσιο σύστημα υγείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ενώ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την περιοδία του στη Μεσσηνία μεσχωρείται προανήγγειλε το άνοιγμα της πλατφόρμας για εμβολιασμούς παιδιών από 12 ετών και πάνω. αυτά όσον αφορά και την πανδημία. Να πούμε μόνο ότι το Σαββατοκύριακο είχαμε σωρευτικά συνολικά 4.120 κρούσματα στη χώρα μας και 17 θανάτους από επιπλοκές του κορονοϊού. Επαναλαμβάνουν τα συνολικά στοιχεία για Σάββατο και Κυριακή. Εν αναμονή του σημερινού απολογισμού, που λογικά δεν θα προλάβουμε να το πούμε εδώ στην εκπομπή μας. Σε άλλες ειδήσεις από το εσωτερικό, να πάμε μέχρι τον Παλαμά της Καρδίτσας, όπου χθες το απόγευμα ένα ισχυρό μπουρίνι έπληξε την πόλη με κύρια χαρακτηριστικά, εκτός από την ισχυρή βροχόπτωση και το χαλάζι, αλλά και τους πολύ ισχυρούς ανέμους. Προκάλεσε πολλά προβλήματα στην πόλη του Παλαμά, στην κομμόπολη του Παλαμά, πιο σωστά. Μεγάλες καταστροφές, χωρίς ηλεκτροδότηση έμεινε και το κέντρο του Παλαμά, καθώς έπεσαν κολόνες του ηλεκτρισμού. Παρασύρθηκα μέχρι και στέγες από τους δυνατούς ανέμους, καλλιέργειες καταστράφηκαν κτλ. Στο μέτωπο των πυρκαγιών να πάμε τώρα, καθώς είχαμε σήμερα πυρκαγιά στην περιοχή Άγιος Εμιλιανός του Δήμου Ερμιονίδας στην Αργολίδα, σε αγροτοδασική έκταση. Για την κατάσβεσή της επιχειρούσαν επίγειες αλλά και εναερείς δυνάμεις.
Well then. I shall have to take you back with me a long way in time. It was my 13th year on a cold winter's day. As I walked through the enchanted forest, I heard the sound of horses and men at arms.
Πάμε τώρα σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και φυσικά θα ξεκινήσουμε από τις εξελίξεις στο Κυπριακό, καθώς υπάρχουν έντονες διεργασίες γύρω από αυτό το ζήτημα, το οποίο ούτως ή άλλως βρίσκεται στο επίκεντρο των υπεραλιστικών παζαριών, ενώ αναμένεται να έντονες διεργασίες να πυροδοτήσει και επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στα κατεχόμενα της Κύπρου για να συμμετάσχει στις φιέστες για την τουρκική εισβολή στο νησί αύριο 3η 20 Ιουλίου.
And I saw the four ride together to the top of the hill, while below them the soldiers of
Ο Ερντογάν δήλωσε στην ομιλία του στο κοινοβούλιο του ψευδοκράτους ότι δήλωσε ότι στην ομιλία που θα κάνει στο κοινοβούλιο του ψευδοκράτους θα κομίσει ένα χαρμόσυνο νέο για την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Τα σενάρια λένε ότι πρόκειται να ξεκινήσει εκστρατεία αναγνώρισης του ψευδοκράτους από τις χώρες με τις οποίες διατηρεί σημαντικές σχέσεις η Τουρκία. Στην Κύπρο τώρα είχαμε εκτεταμένες υλικές ζημιές στους εξωτερικούς χώρους του Προεδρικού Μεγάρου κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης χθες, την οποία καλούσαν ακροδεξιές ομάδες αλλά και εκκλησιαστικοί κύκλοι ενάντια στον εμβολιασμό, καθώς και άτομα που διαμαρτύρονταν για τα μέτρα κατά της πανδημίας του κορονοϊού. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν σοβαρά σύμφωνα με αστυνομικές πηγές. Τα χθεσινά επεισόδια καταδίκασαν κυβερνητικά στελέχη και πολιτικά κόμματα στην Κύπρο.
Grandfather?
Yes.
Who were those four men?
Who were they? They were the Metal Kings!
Από την Κύπρο να πάμε σε μια άλλη χώρα με πολύ έντονες διεργασίες εδώ και μέρες. Μιλάμε βέβαια για το Αφγανιστάν, όπου οι Ταλιμπάν καταγράφουν το τελευταίο διάστημα μεγάλα εδαφικά κέρδη στην ευρείας κλίμακας επίθεση που έχουν εξαπολύσει εναντίον των κυβερνητικών δυνάμεων, αξιοποιώντας και την αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων από τη χώρα, των ατοικών στρατευμάτων. Η Ισλαμιστική οργάνωση κατέχει κάτι παραπάνω από το 50% της χώρας. Το Αφγανιστάν χωρίζεται σε 34 επαρχίες και οι 34 επαρχίες σε 400 περιφέρειες. Από τις 400 λοιπόν περιφέρειες, οι Ταλιμπάν ελέγχουν τις 210 πλέον. Η κυβέρνηση της χώρας ελέγχει μόλις 110, ενώ σε περίπου 80 περιφέρειες οι δύο πλευρές εξακολουθούν να δίνουν μάχες για τον έλεγχο τους. Την ίδια ώρα που έχει υπάρξει τέλμα στις διαπραγματεύσεις για εκεχηρία μεταξύ των δύο πλευρών. Από το Αφγανιστάν να πάμε στη Γερμανία, όπου συνεχίζονται και αυξάνεται ο ρυθμός των θυμάτων από τη σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα, τα κεντρικά κυρίως της χώρας. Στους 165 έχει φτάσει ο απολογισμός των νεκρών από τις καταστροφικές πλημμύρες που σημειώθηκαν στη Δυτική Γερμανία, σύμφωνα με τα σημερινά πιο πρόσφατα έτσι στοιχεία που έχουμε, ενώ πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να θεωρούνται αγνοούμενοι. Η Γερμανία παραμένει σε κατάσταση σοκ μετά τη χειρότερη φυσική καταστροφή που έχει αντιμετωπίσει στη σύγχρονη ιστορία της, η οποία ανέδειξε την έλλειψη σύγχρονων υποδομών και μέτρων προστασίας της ζωής του λαού, την εμπορευματοποίηση της γης και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Όλα αυτά βέβαια είναι το αποτέλεσμα του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης που οι λαοί σε όλο τον κόσμο βιώνουν με τραγικό τρόπο. Την ίδια ώρα στο γειτονικό Βέλγιο, σε 36 ανέρχονται οι νεκροί από τις πλημμύρες σύμφωνα με τις αρχές της Βαλωνίας. Ενώ περισσότεροι από 160 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι. Στο Βέλγιο, τουλάχιστον 1.100 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς υδροδότηση. Από τη Γερμανία και το Βέλγιο να πάμε στην Ινδία, όπου και εκεί τουλάχιστον 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ύστερα από κατάρρευση αρκετών σπιτιών σε δύο προάστια της πόλης Μουμπάι λόγω των κατολιστήσεων που προκλήθηκαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις. Από την Ινδία στην Κένια, που 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν όταν βιτιοφόρα ανετράπη πριν πιάσει φωτιά και εκραγεί σε δρόμο στη δυτική Κένια. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλοί έσπευσαν να συλλέξουν τη βενζίνη που διέρεε και τελικά όταν έγινε η έκρηξη πολλοί από αυτούς χάσανε με τραγικό τρόπο τη ζωή τους, ενώ πολλοί άλλοι έχουν υποστεί εγκάματα, μεταξύ των οποίων και μικρά παιδιά. Από την Κένια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου είχαμε άλλο ένα περιστατικό ένοπλης βίας με τρεις ανθρώπους τραυματίες από σφαίρες έξω από στάδιο baseball στην Ουάσιγκτον το Σάββατο το βράδυ, με αποτέλεσμα να διακοπεί ο αγώνας που διεξαγόταν εκείνη την ώρα και να εκενωθεί το γήπεδο. Δύο δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφεραν ότι άκουσαν συνολικά 10 πυροβολισμούς. Την ίδια μέρα το Σάββατο δηλαδή από τις ΗΠΑ να πάμε πιο νότια στον Παναμά, όπου είχαμε πολύ ισχυρό σεισμό 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Δεν έχουν αναφερθεί όμως ευτυχώς θύματα ή ζημιές από τον συγκεκριμένο σεισμό. Και να κλείσουμε με μία είδηση που αφορά την πανδημία στο εξωτερικό. Θα πάμε μέχρι την Αυστραλία, όπου η κυβέρνηση της χώρας αποφάσισε να παραταθεί το αυστηρό lockdown στην πολιτεία της Βικτόρια, που είναι η δεύτερη πολυπληθέστερη πολιτεία της Αυστραλίας, όπου υπάγεται διοικητικά και η Μελβούρνη. Η πρώτη σε πληθυσμό πολιτεία είναι η Νέα Νότια Ουαλία, όπου πρωτεύουσά της είναι το Σίδνεϊ, η μεγαλύτερη πόλη της Αυστραλίας. Αυτές οι δύο λοιπόν πολιτείες βρίσκονται σε καθεστώς αυστηρού lockdown, το οποίο θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες με βάση την αποφάση της κυβέρνησης. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο ζωντανά στις 5 ώρα το απόγευμα. Ο Δημήτρης Ιάτρας στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων. Στη μουσική μας τροφιά η Manowar με το έκτο άλμπουμ τους, το Kings of Metal, το οποίο κυκλοφόρησε το 1988. Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα σε όλους, για χαρά.